Latvijas basketbola savienības jaunā prezidenta Raimonda Vējoņa laiks pie organizācijas stūres sācies smagi, taču Vējonim jau no pašas pirmās dienas amatā bija kāds ļoti svarīgs uzdevums, proti viņam jāatrod jauns ģenerālsekretārs. Ilgadējais basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps pirms savienības prezidenta vēlēšanām paziņoja, ka vēlas pieņemt jaunus izaicinājumus un viņš turpinās darbu līdz brīdim, kad tiks atrasts. Jauns ģenerālsekretārs. Vējonis sarunā ar Latvijas radio pastāstīja, ka šis jautājums vismaz pagaidām nolikts malā. Klausāmies Raimondu Vējoni.
Valdes sēdēm tas vēl bija pirms ārkārtējās situācijas izziņošanas tieši 11. Datumos. Mums bija valdes sēde, kur mēs jau runājām, ka ir jānodefinē prasības, kādām būtu jāatbilst ģenerāla sekretāra kandidātam, un, diemžēl, ārkārtējā situācijā pašreizajā brīdī ieviesa korekcijas, mēs neesam turpinājuši par šo jautājumu diskutēt valdē un arī neko lemt, jo ir pašlaik citi aktuālāki jautājumi, kā, piemēram, tas pats sabalansētais budžets, sponsorēšanas un tā tālāk. Līdz ar to mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies tehniski, pēc ārkārtējās situācijas beigām, un jo mums ir vienošanās ar Edgaru Šnepu, ka viņš turpinās strādāt līdz brīdim, kad mēs būsim izvēlējušies jaunu ģenerālsekretāru.